O Día do Libro celébrase este venres, día 23 de abril, pretende fomentar a lectura, a industria editorial e a propiedade intelectual. Un dos mestres da criación literaria en Galicia foi Álvaro Cunqueiro. Sobre este autor falamos co escritor e xornalista Miguel González Somovilla. Moi bons días.
Hola, bons días. Un placer estar con vos.
Que libros lle gustaban a Álvaro Cunqueiro? Conservouse a súa biblioteca?
Ben, a súa biblioteca, posiblemente algúns dos exemplares, os máis apreciados por él, pois aínda os conserva un dos seus fillos, César Cunqueiro, ¿no? Pero outra parte, eu penso, pois, que está xa espallada por aí, posiblemente, pois, parte vendida. Non era unha biblioteca de Cunqueiro moi numerosa, pero sí que bueno, pues que tiña aprecio por moitos libros moi dispares, ¿no? El tiña unha serie de autores de cabeceira que iban dende, bueno, pues, que sei, evidentemente algúns citaos constantemente, son fonte de inspiración, pois, por exemplo, Shakespeare, non? E despois, aparte dos clásicos, pois tiña aficións moi diversas, ¿no? Tiña, é fácil relativamente reconstruir a súa biblioteca a través da lectura dos seus artigos, ¿no? Eu que a parte da obra súa que máis coñezo, pois podería facer unha pequena lista dos libros que el ten mencionados, ¿no? Pero insisto, aparte dos clásicos de Shakespeare a Cervantes, él tiña aficións de outro tipo, ¿no? Que iban dende o esoterismo hasta evidentemente a gastronomía e outros moitos asuntos, ¿no? Pero xa por rematar, digamos que a biblioteca de Cunqueiro estaba máis na súa cabeza, no seu machín, que nos estantes, ¿no? Él viviu en distintas casas ao longo da súa vida, aínda que fundamentalmente en Vigo, en Mondoñedo, pero él levaba moitos libros na cabeza.
E que era o libro como obxecto para Álvaro Cunqueiro?
Pois era un ben moi prezado, ¿no? Él constantemente cita edicións de libros, tiña... Eu, por exemplo, mira, estaba estes días preparando para un blog que teño, miguelsomovilla.com, a ver se o escribo antes do venres, do día do libro, sobre, por exemplo, unha obra francesa de 1920, dunha autora que se chamaba Elisabeth de Gramont, o libro... Almanac de Bonne Chose de France, ¿no? El almanaque de las buenas cosas de Francia. Esta era una pequena xoia que él tiña na biblioteca e que constame que ainda conserva o seu fillo César, era que fala moitísimas veces ao longo da súa obra gastronómica. Únicamente aí había un erro, él fala sempre de que o autor desta obra é un conde o conde de Clermont-Tonnerre, pero non era un conde, senón que era unha duquesa e era unha muller, ademais unha muller moi coñecida nos ambientes literarios de París, que era Elisabeth de Gramont, que sí que firmaba tamén como Elisabeth de Clermont-Tonnerre, porque estaba casada con un duque que tiña ese título nobiliario. Pois este almanac de Bonne Chose de France era, vamos, un teño escoitado en distintas entrevistas e artigos del, un dos que tiñan máis estima, por exemplo, ¿no?
Ti tes preparado un libro sobre Cunqueiro recollendo 200 artigos xornalísticos do escritor de Mondoñedo. É moi diferente a faceta do Cunqueiro escritor e do Cunqueiro xornalista?
Pois mira, eu penso que non. Eu penso que Cunqueiro, eu sempre reivindiquei, isto pode ser discutible, ¿no? Que a obra xornalística de Cunqueiro ten a mesma importancia que a chamada obra literaria. Eu penso que a xornalística tamén é obra literaria, ¿no? A obra de Cunqueiro é única, ¿no? Manifestase de distintas formas, ¿no? En poemas, en pezas teatrais, en artigos, en novelas, pero penso que non hai unha gran diferencia. Evidentemente, cada un destes xéneros ten uns registros, ¿no? E ten unos condicionamentos, pero eu penso que é unha obra única, que se vai se manifestando de distintos xeitos. Para mí a obra xornalística, que obviamente é a máis numerosa, eu teño calculado que polo menos tería publicado con firmas, en firma, en distintos formatos, en torno a 20.000 artigos, ¿no? A miña escolma, que acabas de mencionar, que se titula Al pasar de los años, é unha escolma de artigos en castelán, de 200 artigos, que evidentemente pues, é un número moi pequeno, tendo en conta os moitos que publicou ao longo de medio século.
Tes outra publicación denominada O labirinto do Imperio Secreto, recollendo algúns dos artigos sobre este tema, sobre o Imperio Secreto, unha serie que lle permite a Cunqueiro falar de problemas espiñentos para a época en plena ditadura de Franco, non?
Certo, certo. O Imperio Secreto, que non figura na escolma que mencionamos agora e que ven, podría ser un capítulo máis desa escolma e que non vai porque, bueno, pues, o libro ten 800 páxinas e non podía ter máis, ¿no? Pero, bueno, justamente por suxerencia de César Cunqueiro, que votaba en falla el que non houbera ningún artigo do Imperio Secreto e por invitación da Casa Museo de Cunqueiro en Montoñedo, que dirixe o profesor e escritor Armando Requeixo, fixen esta publicación, O labirinto do Imperio Secreto, que era un espacio imaginario, aínda que ás veces está situado en Galicia, outras veces non, e que publica en distintos medios, especialmente no Faro de Vigo, na última etapa, pero tamén en Destino, e tamén en La Noche, o desaparecido xornal de Santiago. É un mundo imaginario que, como ti ben dís, pois permítelle recrear unha serie de situacións políticas, sociais, culturais, que, bueno, pues poden ter as interpretacións e as lecturas que cada un quera sacar, pero que son bastante evidentes nalgún casos, ¿no?
Outro dos aspectos descoñecidos, si cabe, de Cunqueiro é a súa faceta de xornalista deportivo.
Certo, eso é máis ben anecdótico, pero xustamente na miña escolma eu quixen que non faltara, ¿no? El hubo unha etapa cando estaba no Faro de Vigo, Faro de Vigo publicaba un outro xornal que era o Faro Deportivo. Entón, nesa etapa, pois, fixo unha serie de pronósticos sobre fútbol, non? Cales iban a ser os resultados dos partidos da Liga o domingo en que se xogaban, non? É certo que non daba unha, ¿no? Porque él valíase das cartas do tarot para facer estas prediccións. Él era moi aficionado ás cousas esotéricas, ás cartas, ás adivinanzas, a todo que estaba relacionado con, bueno, pues este tipo de creenzas, ¿no? O certo é que non acertaba. Pasa que despois explicaba, bueno, pues onte tampouco tivemos sorte, non dimos cos resultados, pero bueno, eso pode ser porque as cartas non atinan ben en determinadas cousas como factor campo, etcétera, ¿no? Era un home polifacético, eso, que aínda que era fundamentalmente poema, penso que para a poesía galega do século XX un autor de referencia fundamental, pero publicaba e tiña outro tipo de aficións e de intereses que están aí. E, bueno, este é anecdótico, pero tamén é unha parte, ¿no?, da escritura de Cunqueiro. Non hai que agacharla por aí.
Se tiveras que neste día do libro, este venres, agasallar cun libro de Cunqueiro a unha persoa, cal escollerías?
Mira, eu non teria dúbida. Sería o Merlín e familia. O Merlín e familia, que é do ano 1955... A mí, que o lín moitas veces, sigue me parecendo que por certo, bueno, eso, evidentemente, aí estades na bisbarra de Ferrol, a selva de Esmelle, a imaginaria selva de Esmelle, na que transcurre parte do libro de Merlín, o topónimo está aí na zona de Ferrol, ¿no? Non hai un Esmelle na zona de Mondoñedo, ¿no? Que, bueno, él falla aí entre as terras de Miranda da zona de Mondoñedo, Esmelle. Él gustaba moito a toponimia, ¿no? Bueno, pues parece yo que Esmeye era un bon home para situar as andanzas de Merlín. Sí, eu non tería dúbidas, evidentemente pode haber, o sea, a mí pareceme que todo Cunqueiro é interesante, pero se hai que escoller un libro, eu quedaríame con Merlín e familia.
Neste 2021 cúmprense os 30 anos do Día das Letras Galegas adicado a Álvaro Cunqueiro, os 40 anos da súa morte e 110 anos do seu nacemento. Ademais, alcánzase o centenario do inicio do seu bacharelato en Lugo. O Día do Libro é unha boa ocasión para agasallar alguén cun libro de Álvaro Cunqueiro, por exemplo, esa suxerencia de Miguel Somovilla, Merlín e familia. Non defraudará porque Cunqueiro nunca defrauda. Miguel Somovilla, moitas grazas.
Grazas a vos, unha aperta.